Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä tilaisuudesta, kun olemme saaneet ja vielä saamme olla läsnä erityistilaisuudessa, jossa niin selkeästi tulee esiin myös näkyvällä tavalla tämä evankeliumi. Niin kuin kaste, niin ehtoollinenkin muistuttaa meitä sinun kuolemastasi ja ylösnousemuksestasi. Ja me saamme aivan kuin nähdä sen silmillämme, että näin kävi sinulle ja me sinun seuraajinasi kuljemme samaa tietä. Kiitos Herra näistä tällaisista tilaisuuksista. Kiitos kaikista sananjulistustilaisuuksista, hengellisestä työstä ja toiminnasta, jota tässä maassa tehdään, kun uskollisesti pidetään tarjolla elämän sanaa. Ja Herra, suo, että myös tämä sananjulistuksen osuus tässä tilaisuudessa voi olla täysipainoista ja meidän sydämiämme rakentavaa ja koskettavaa. Anna Herra sanasi voimallisesti rakentaa seurakuntaa, kasvattaa ja vahvistaa sitä. Ja anna myöskin niin tapahtua, että evankeliumi saavuttaa enenevästi niitä ihmisiä, jotka ovat vieraantuneet sinusta, vieraantuneet elävästä Jumalasta. Monet tämän päivän suomalaiset eivät tiedä Jumalasta paljon mitään. Mutta Herra, suo, että seurakunnat voivat tätä tietoa ja tätä sanomaa levittää uskollisesti siihen asti, kunnes sinä tulet. Ja kiitämme myös siitä, että me voimme tehdä työtä lasten parissa ja opettaa heitä tuntemaan tämä Jumalan tahdon tie jo ihan pienestä pitäen. Kiitos niistä monista sittemmin varttuneista, jotka ovat jo lapsena oppineet tuntemaan sinut, ja monista heistä on tullut seurakuntaelämään sellaisia niin kuin hengellisiä pylväitä, sellaisia, joiden varaan tätä työtä voi rakentaa. Monista heistä on tullut sananjulistajia, lähetystyöntekijöitä, mutta suurin osa varmasti on niissä töissä, missä ihmiset useimmiten ovat. Ja hyvä näin, koska he voivat olla valona siellä, missä työtä tekevät ja opiskelevat. Mutta Herra, kiitos kaikesta hyvyydestä, mitä olet tehnyt meidänkin seurakuntamme elämässä ja sen kautta, ja anna näin jatkua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja niin kuin mä aina voin sanoa, niin kuin häpeäkseni totean ennen kuin alan puhua, että mä nyt pidän tämmöisellä niin kuin lyhyen puheen. Useimmiten olen joutunut häpeään siinä, mutta nyt mä oikeasti yritän pitää sen lyhyenä, että pääsemme sitten vielä viettämään ehtoollista ja ihan kotiokki vielä silleen säälliseen aikaan. Jesajan kirja 40. luvusta tämmöinen sana, joka löytyy myöskin Uuden testamentin puolelta Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Jakeesta 6. Ääni sanoo, julista. Toinen vastaa, mitä minun pitää julistamaan? Kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Sitten luen vielä ihan asiayhteyden vuoksi vähän eteenpäin, vaikka tämä on se varsinainen sanottava, minkä nyt tuossa edellä luin. Mutta kun sanottiin, että meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti, niin sitten se jatkuu näin, että nouse korkealle vuorelle Sion, sinä ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää. Sano Juudan kaupungeille, katso teidän Jumalanne. Katso, Herra, Herra tulee voimallisena. Hänen käsivartensa vallitsee. Hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannes mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, vaalla kukkulat? Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Tässä on tällainen rinnastus hyvin selkeä rinnastus siitä, kuinka pieni on ihminen ja kuinka suuri on Jumala. Siksi luin tämän jatkon, jotta saisimme käsityksen siitä, kuinka voimallinen, kuinka suuri Jumala on. Mutta ainoastaan voimme saada siitä jonkinlaisen käsityksen, koska Jumalan voima ja suuruus on sellaista, että toisaalta sitä emme voi käsittää. Mutta silloin kun sanoma on tämä, että kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen, niin siinä puhutaan ihmisestä, mutta sitten tässä myöhemmin puhutaan Jumalasta. Ja mielestäni tässä tulee myöskin muuten ihan vaan tällaisena välihuomautuksena totean, että tämä on tällaista niin kuin hengellisen työn yhteydessä usein koettua, että pitää kysyä Herralta, että mitä minun pitää julistamaan. On tietoisuus siitä, että tätä sanaa nyt pitäisi julistaa, mutta mitä julistaa, miten julistaa. Sana on niin kuin, ajatelkaa, tämä on tosi paksu kirja ja se on, siellä on paljon sellaista sanaa ja sanomaa, mitä voi hyvin muillekin julistaa. On siellä sellaistakin, mitä nyt ei viittisi ihan kadulle mennä kertomaan, vaikkapa Israelin lasten matkajärjestyksestä, kun he valsivat erämaassa, niin se ei ole välttämättä sellaista, jota nyt ensinnä haluaisi mennä muille kertomaan, mutta paljon on sellaista evankeliumin sanomaa, jota voisi puhua, mutta mistä milloinkin puhua. Tämä on mielestäni sellainen oppimisen arvoinen asia niin seurakunnalle kuin meille yksilöinäkin, että on oikein tehdä itsensä ihan tietoisestikin riippuvaiseksi siitä Jumalan johdatuksesta, että ei vain ala puhua mistä tahansa, vaan kysyy Herralta johdatusta, että mitä nyt tänään sanoisin ja mitä näille ihmisille puhuisin, mitä he tarvitsevat. Sellaista on semmoinen hengellisen työn vuorovaikutus Jumalan kanssa, että Jumalalta kysytään, mitä julistan, mitä sanon tälle kansalle. Ja niin kuin huomasitte, niin Herra antoi tämän sanoman. Sillä kerralla näin, joskus myöhemmin toisella lailla, mutta nyt hän kehottaa sanomaan tämän, että kaikki liha on kuin ruoho ja sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu. Ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Tässä on hyvä kuvaus ihmisestä. Ja Pietari, niin kuin jo sanoin, käyttää tätä samaa sanaa ensimmäisessä kirjeessään, kun hän muistuttaa ihmisen hauraudesta. Ihminen on hauras. Ihminen on parhaimmillaan voimansa tunnossa, tai oikeastaan pahimmillaan ehkä jopa sellainen, että hän tuntee itsensä kuolemattomaksi. Monet jossain voimansa päivinä, monet ihmiset voimansa päivinä tuntevat, että ei kuolema ja tämmöiset heikkous koske lainkaan heitä. He ovat sen yläpuolella. Olen kuullut monen jopa sanovan näin, että tunsin itseni silloin ihan kuolemattomaksi. Ei pelottanut mikään ja oli niin kuin sellainen voimantunto ja asiat menivät eteenpäin. Ja sitten kaikille heille jossain varttuneemmassa elämäntilanteessa tapahtuu jotain sellaista, onneksi tapahtuu, että he huomaavat oman kuolevaisuutensa. Se on hyvä, että me huomaamme oman kuolevaisuutemme, koska emme aina usko sitä, mitä Jumalan sana meistä kertoo. Ihminen on voimansa päivinä joskus myös, niin kuin tässä sanotaan, kaunis. On paljon kauniita ihmisiä. Sellaisia niin kuin ällistyttävän kauniita ja jotenkin tuntuu, että miten ihminen voikaan olla parhaimmillaan todella kaunis. Mutta mäkin olen tullut nyt tosiaan siihen ikään, mä täytän 65, niin voin kertoa ihmiset elämän kokemuksenani, että silloin kun mä olin teini-ikäinen ja vähän vanhempi, ja ympärillä oli paljon kauniita ihmisiä, beautiful people, silloin käytettiin tämmöisiä englanninkielisiä sanomisiakin. Ja sitten kun mä olen nähnyt niitä ihmisiä niin kuin myöhemmin, niin en mä nyt tiedä sitten, mutta jotain siinä vaan merkillistä tapahtuu 40 vuoden aikana niin, että ei oikein enää tunne, että kukas toi nyt taas olikaan. Mut et niinku, meille tapahtuu jotain tällaista, niin kuin tapahtuu Kedon kukkasille, että sen kauneus häviää, se lakastuu, se kuihtuu. Olemme sitten miehiä tai naisia, niin tällainen heikkous on meidän aivan kuin ytimeemme, siihen DNA:han jo kirjoitettu, että me häviämme, me poistumme tästä elämästä, teemme lisää, tilaa sitten toisille, jotka tulevat meidän jälkeemme, ja heidänkin käy samoin, ja kaikille käy samoin. Olkoon kymmeniä tai satoja sukupolvia, niin kaikille aina käy samalla tavalla. Me poistumme, jotta voisimme antaa tilaa toisille. Jos kaikki jäisivät tänne eloon, niin ajatelkaa, kuinka täynnä tämä maapallo olisi ihmisiä. Eihän täällä mahtuisi enää kukaan olemaankaan. Täytyisi muuttaa meren alle tai johonkin, jos ei täältä sitten vuorollaan poistuttaisi. Jumala on toisenlainen. Tämän luvun loppuosa kertoo voimallisesti Jumalan suuruudesta, hänen valtavuudestansa ja kertoo myöskin siitä, että meitä ihmisiäkään ei ole tarkoitettu jäämään tähän tilaan. Siis siihen, että me vain tulemme tänne ja sitten poistumme, eikä sitten mitään sen enempää. Jumalan sana on täynnä opetusta ja sanomaa siitä, että tämä ihminen, tämä hauras ihminen, kuolevainen ihminen voi kuitenkin kokea sellaisen muutoksen elämänsä aikana, että vaikka meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, niin meillä on ylhäällä Jumalalta iankaikkinen maja, joka ei ole käsin tehty. Ja se on sitä, mitä tässä sanotaan, että meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Vaikka me olemme ruohoa, vaikka me olemme katoavaisia tältä näkyvältä maalliselta osuudeltamme, niin meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä sana voi saada aikaan juuri sen muutoksen, että me saatamme vanhempina jo aivan kuin iloitenkin odottaa sitä päivää, kun meidät muutetaan. Kun meidän ei enää tarvitse asua tässä ahtaassa majassa, joka alkaa kivistää ja jossa ilmenee erilaisia heikkouden ja sairauden merkkejä. Ei se ole enää sellaista niin kuin ihan ihanteellista se kokemus elämästä ihan kaikkina päivinä, ei edes minun kohdallani enää. Mutta on hienoa se, kiitos Jumalalle siitä, että sain nuorena tulla tuntemaan Jeesuksen ja vielä tänäkin päivänä ja tänä päivänä vielä vankemmin uskon siihen, että eräänä päivänä tosiaan tämä maja hajotetaan. Maahan, mutta en murehdi sitä. Voin samaistua siihen lauseeseen, jonka Paavalikin sanoi, että elämä on minulle Kristus, mutta kuolema on voitto. En nyt silti ihan tässä hetkessä, tämän puheen jälkeen, kuitenkaan vielä toivo kuolevani, koska en tarkoittanut niitä ensi sunnuntain kahveita niin kuin hautajaiskahveiksi. Et siitä täytyisi nyt vielä selvitä ja muistakin velvoitteista. Mutta voi olla, että tähän jollain tavalla vaikuttaa nyt tähän, näihin tämmöisiin ajatuksiin se, että et suuri Jumalan mies, jonka hautajaisia eilen katselin, suuri Jumalan mies on poistunut keskuudestamme. Vaikka ei tästä maasta, mutta kuitenkin häntä pidettiin baptistipastorina. Billy Graham on jotenkin ollut niin iso esikuva. Koen sen melkeinpä henkilökohtaisena menetyksenä. Olen kuullut hänen saarnavan ja nähnyt, miten hän on toiminut niin. Se teki todellakin vaikutuksen, joka ei koskaan häviä. Siinä oli jotain sellaista ainutlaatuista. Billy Grahamissa oli se erikoisuus, että hän täysin yhtyi tähän Jumalan sanaan, jossa puhutaan ihmisen hauraudesta, ihmisen heikkoudesta. Mutta hän yhtyi myöskin siihen voimallisesti, kun tässä sanotaan, että meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nämä kaksi seikkaa oli oikein leimallisia hänelle, koska hän tunnusti, näki ja tunnusti oman heikkoutensa. Hän oli ihminen, ei hän ollut yhtään sen kummallisempi kuin kukaan muukaan, mutta hänellä oli myöskin väkevä, voimallinen usko Jumalan sanaan. Eli tällainen niin kuin henkilökohtainen nöyryys, ja muuten se on se piirre, jota nytkin on paljon korostettu, kun hänen kuolemastaan ja kuolemansa jälkeen on hänestä puhuttu, niin melkein kaikissa luonnehdinnoissa, mitä hänestä on sanottu, on kerrottu tästä hänen nöyryydestänsä. Ei se ole mitään itsestään selvää, että tollainen kaveri, joka on ollut monien Yhdysvaltain presidenttien tuttava ja siunannut heitä, kun he ovat aloittaneet virkansa, on rukoillut heidän puolestansa julkisesti ja on myöskin ollut heidän ystävänsä. Ja liikkunut sellaisissa piireissä, että me emme osaa edes uneksiakaan, mitä kaikkea siellä on niiden seinien takana. Ja silti hän on ollut niin nöyrä kuin vain on ollutkin. Hän oli oppinut tämän sanan, että kaikki liha on kuin ruoho, ja ruoho kuivuu, ja kukkanen lakastuu. Mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Olen sen ennenkin kertonut, mutta sanon sen nyt nimenomaan tässä tilanteessa edelleenkin. Mainitsen sen, kun silloin kun Billy Graham oli toista kertaa Suomessa 1987, ja Kalevi Lehtinen oli hänen tulkkinansa. Niin Kalevi Lehtinen sai siinä tulkatessaan kuulla monta hyvää saarnaa, Billy Grahamin puhetta, jotka hän sitten tulkitsi suomen kielelle. Mutta se, mitä hän erityisesti Billy Grahamista muisti, oli se hänen nöyryytensä. Kalevi Lehtiseen teki vaikutuksen se, kun hän liikkui Grahamin kanssa, kun he menivät illalla hotelliin ja kohtasivat ihmisiä töissänsä, kuinka kohtelias hän oli heitä kohtaan, kuinka hän tervehti heitä, kuinka hän avasi kerrossiivojalle oven ja tervehti. Tervehti häntä kohteliaasti. Ja se tapahtui niin itsestään, niin luonnostaan, että hän oli niin kouliintunut ja tavallaan kouluttanut itsensä siihen, että hän ei pitänyt itseään muita parempana eikä kummallisempana. Ja kohteli kaikkia tasaveroisesti. Se oli se saarna, mikä puhutteli Kalevi Lehtistä enemmän kuin hänen puheensa siellä stadionilla. Mutta myöskin haluan korostaa tässä tätä Jumalan sanan osuutta. Sikäli, että Billy Graham kävi oman taistelunsa vuonna 1949, kun hän oli vasta 30-vuotias ja hän piti jo kokoussarjoja, mutta edessä oli tällainen pariviikkoiseksi suunniteltu kokoussarja Los Angelesissa syksyllä 1949. Ja kun hän valmistautui siihen kokoussarjaan ja monet hänen ystävänsä ja teologian opiskelijat ja opiskelija ja oppinut ja myöskin jo oppineet ystävänsä, aivan kuin ihme, tai olivat sitä mieltä, että Billy ei tätä sanaa tarvitse ihan niin vakavasti ottaa. Ei tämä ole mitään semmoista Jumalan sanaa, joka olisi kokonaan totta. Ja se on kuuluisa juttu, kun hän meni sinne metsään kävelylle ja hän ratkaisi, hän tunsi sisimmässä, että hänen täytyy ratkaista tämä kysymys, miten hän suhtautuu Jumalan sanaan. Hän ratkaisi sen panemalla Raamatun sinne kannonnokkaan ja rukoili siinä. Se oli heinä taikka elokuussa 1949. Ja hän sanoi, että Jumala, minä päätän uskoa tämän sanan. Minä en ymmärrä sitä kaikkea, mutta minä päätän uskoa sen. Ja se oli se ratkaisun hetki. Et sen jälkeen hän usein kuuli itsensä julistamaan, kun hän julisti Jumalan sanaa, niin hän sanoi, Raamattu sanoo. Siitä tuli hänen tunnuslauseensa oikein, että Raamattu sanoo. Raamattu sanoo. Hän ei päättänyt sitä niin kuin ottaa semmoiseksi tekniikaksi, mutta hän kuuli itsensä sanovan ja julistavan Raamatun arvovaltaa, sitä mitä Raamattu sanoo, mitä sanoo tämä voimallinen Jumalan sana, joka pysyy iankaikkisesti. Ja siitä Los Angelesin kokoussarjasta, joka piti kestää 2 viikkoa, niin se kestikin sitten 8 viikkoa, koska ihmiset halusivat sen vain jatkuvan ja niin paljon ihmisiä tuli uskoon. Ja se oli nimenomaan sitten se vaihe, jonka jälkeen hän olikin jo, voisiko sanoa, koko Amerikan saarnaa ja vähitellen koko maailman evankelista. Se lähti liikkeelle siitä, että hän nöyrästi tunnusti Jumalan edessä, polvistui hänen sanansa eteen ja tunnusti, Jumala, minä en ymmärrä tätä kaikkea. Ja minä kuulen tällaisia näkemyksiä ihmisiltä, jotka ovat oppineempia kuin minä olen. He eivät usko Jumalan sanaa Jumalan sanaksi, niin kuin minä haluan uskoa, mutta hän päätti, että minä uskon sen. Minä julistan tätä sanaa ja uskon siihen. Tämä oli siis tosiaan se ratkaiseva hetki, joka saneli sitten sen elämän suunnan, jota hän siitä lähtien kulki. Ja tätä tietä tosiaankin hän kulki loppuun asti. Hänen viimeinen kirjansakin kertoo siitä, kuinka elämä, ikään kuin, kuinka se voi lopettaa hyvin. Hän tiesi jo pian kuolevansa ja hän halusi myöskin lopettaa elämänsä hyvin. No, halusin tämän nyt mainita, koska tämä on niin ajankohtainen juttu, että meidän veljemme, baptistipastori Billy Graham, on päässyt taivaan kotiin. Hän oli tällainen mies, nöyrä mies, joka ei pitänyt itseänsä minään erityisenä, ei älykkäänä eikä oppineena, mutta hän päätti uskoa, mitä Jumalan sana sanoo, ja julisti sitä noin 215 miljoonalle ihmiselle elämänsä aikana. Tämä on tavallaan meille selvää, että me uskomme Jumalan sanaan. Siis ainakin teoriassa sillä tavalla selvää, että en ole kuullut kovinkaan monen esimerkiksi meidän seurakunnassa tai baptistiliikkeessä alkavan heitellä julkisesti epäilyjä Jumalan sanan Raamatun todellisuutta vastaan. Mutta haluaisin ehkä vielä tähän lopuksi tähdentää sitä, että voisimme ehkä ajatella niin, että se voisi mennä vähän syvemmälle vielä meissä, se meidän uskomme Jumalan sanaa. Viittasin tuossa jo siihen, mihin monet ovat viitanneet, Billy Grahamin nöyryyteen. Hän uskoi voimallisesti, että tämä on Jumalan sana, joka pysyy iankaikkisesti. Mutta hän ei julistanut sitä ylpeästi, eikä aggressiivisesti, ei vihaisesti, eikä sillä tavalla, voisiko sanoa, sillä tavalla vaativasti, että ihminen jätettiin aivan kuin jyrän alle. Hän uskoi Jumalan sanaa niin paljon, että antoi sen tehdä työtään myöskin omassa elämässään. Ja se tarkoitti juuri sitä, että hänestä tuli niin nöyrä mies kuin hänestä tulikin, koska hän uskoi sen, mitä täällä sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armo. Kyllä minä olen kuullut sellaista pöyhkeätä ja ylpeätä Jumalan sanan julistamista, josta niin kuin kuvastuu sen Jumalan sanan totuuden sijasta enemmänkin se, että minä olen oikeassa, minä tiedän, mitä tämä sana sanoo. Ja jos olet eri mieltä, niin olet väärässä. Musta sellainen ihminen ei usko Jumalan sanaa omalle kohdallensa samalla tavalla kuin, voi sanoa ainakin minun suuri esikuvani Billy Graham usko. Ja myöskin suuri esikuvamme Mooses vanhasta testamentista, jos sanottiin, että Mooses oli sangen nöyrä mies. Nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. on vaikeaa nähdä, että ihmiset, jotka ovat niin kuin kovin tärkeitä omasta oikeassa olemisestaan ja julistavat Jumalan sanaa aggressiivisesti ja aivan kuin siinä asenteessa, että jos juuri näin et sinä ajattele, niin sinä olet väärässä. Koska se, miten minä tämän ymmärrän, on oikein. Ja Raamattu sanoo juuri näin, juuri niin kuin minä sen sinulle kerron. On varmasti tällaisia asioita, että me ikään kuin koko painollamme näin uskomme. Mutta tarkoitan enemmänkin sitä asennetta. Eikä tässä pääse kyllä kovin kauas itseäni pakoon, koska olen julistanut itsekin tätä sanaa väärässä asenteessa. Ja nimenomaan niitä olen ikään kuin tiennyt, että näin se on. Tiennyt olevani oikeassa. Mutta vaikka tietäisikin, niin voisihan sitä silti nöyrästi sitä sanaa julistaa. Ei ole pakko olla sellainen pöyhkeä, joka asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Se ei ole nöyryyttä. Mooses oli sangen nöyrä mies silloinkin, kun häntä vastaan hyökättiin. Ja siinä yhteydessä se sanottiinkin, että hän oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja jos me uskomme Jumalan sanaan, jos me uskossa julistamme tätä iankaikkista sanaa muille ihmisille, niin uskotaan siihen myöskin omalla kohdallamme. Annetaan sen sanan tehdä työtään meidän elämässä. Kaikissa niissä ihmisissä, joita Jumala on sanallaan ja hengellään koskettanut, ilmenee se sama piirre, mistä puhutaan Mooseksesta ja Billy Grahamista. He olivat sangen nöyriä miehiä. Eivät he ylenkatsoneet ja halveksineet niitä, jotka olivat heidän kanssaan eri mieltä, koska se ei ole Raamatun mukaista. Jos he uskoivat Raamatun muita varten, niin he uskoivat sen myöskin itseänsä varten. Ja siinä me voimme päästä vieläkin pidemmälle ja vieläkin eteenpäin. Olin ilahtunut siitä, mitä sisar Maria kertoi, että hän on kokenut täällä meidän seurakunnassamme lämmintä rakkauden henkeä. Kiitos Jumalalle. Se on hieno todistus ja se on mukava kuulla. Mutta meillä on vieläkin varaa kasvaa tässä, ystävät. Me voimme päästä pidemmälle, kasvaa rakkaudessa. Antaa näiden hengen hedelmien tulla yhä enemmän esiin ja kypsymään meidän elämässämme. Meistä voi tulla vielä rakkaudellisempia, vielä nöyrempiä, vielä totuudellisempia siinä samalla. Koska totuus, Jumalan sanan totuus, saa voimansa siitä, että ne, jotka sitä julistavat, ovat uskoneet sen myöskin omaan elämäänsä. Ja haluavat pistää sitä täytäntöön myös oman elämänsä kohdalla. Ja siksi minusta ei ole väärin nyt puhua Billy Grahamista tällaisessa tilaisuudessa, kun hän on juuri mennyt pois keskuudestamme. Ja hänessä juuri nämä piirteet ovat olleet niin puhuttelevat, että hänen nöyryydestänsä puhutaan melkeinpä enemmän kuin hänen saarnoistansa. Niin ystävät, se merkitsee, että me julistamme totuuden sanaa. Mutta myöskin se, miten me sen teemme. Olemmeko uskoneet sanan myös omaan elämäämme? Niin, että haluamme sitä noudattaa ja seurata. Kulkea loppuun asti ja lopettaa hyvin, niin kuin Billy Graham viimeisessä kirjassaan opetti. Jumala siunatkoon, rakkaat ystävät, meitä tällaisella armolla. Aamen.